Cuvântări morale. Întâia cuvântare morală a Sfântului Simeon, noul teolog. Capitolele cuvântării întâi. 1. Puțină învățătură despre fire, privind creația lumii și zidirea lui Adam. 2. Despre căderea și alungarea lui Adam din rai. 3. Despre întruparea cuvântului și în ce chip s-a întrupat el pentru noi. 4. Cum se va reînnoi iară zidirea și vor fi ceruri noi și un pământ nou după apostol. 5. Care va fi cea din urmă strălucirea zidirii și despre îngeri și suflet? 6. Cum se unesc cu Hristos și cu Dumnezeu toți sfinții și se fac una cu El? 7. Cum trebuie să se plinească lumea de sus și cum este acea lume și în ce chip se va plini? 8. Că de nu se vor naște și de nu se vor plini toți cei mai înainte rânduiți din neam în neam până la ziua cea din urmă, lumea de sus nu se va plini. 9. La cuvântul Evangheliei, asemănatul s-a împărăția lui Dumnezeu cu un împărat și care este nunta cea de taina lui Dumnezeu. 10. Că toți sfinții zămislesc în ei pe cuvântul lui Dumnezeu într-un chip apropiat, născătoare de Dumnezeu, și îl nasc pe el și el se naște în ei și ei se nasc din el. Și cum sunt fiii și frații și mama lui. 11. La cuvântul Evangheliei, și-a trimis pe slujitorii săi să cheme pe cei invitați la nuntă și n-au voit să vină. 12. Că nu trebuie să cerceteze vreun dintre cei neintroduși tainele ascunse ale împărăției cerurilor înainte de lucrarea poruncilor și de sporirea și desăvârșirea în virtute, ceea ce a trebuit să răspundem și să spunem către cei ce se împotrivesc nouă și față de vorbăria amara lor, prin care bârfesc tot ce le iese înainte, chiar dacă e din cele mai de cinste, e destul și potrivit cu calea cea bună pe care cuvântul a călăuzit cuvântul nostru. Nota 247. Acest început se referă la cuvintele apologetice, antieretice și teologice, scrise mai înainte, după cum rezultă dintr-o notă marginală pusă de Nichita Stithatul, ucenicul Sfântului Simeon, noul teolog, la începutul ediției Cuvintelor Morale, căci buna desfășurare a cuvântului și săgețile lui, care nimeresc ținta, nu sunt de la noi, ci de sus și din însoțirea cu Duhul, prin care toți pot înainta pe calea cea bună, până la atingerea scopului urmărit. Dar odată ce am isprăvit respingerea acelora, trebuie să vedem, să cunoaștem și să cercetăm, urmând dumnezeiescului Pavel, care sunt cele dăruite nouă de Dumnezeu, sau care e bogăția, Efeseni 1.18, bunătății lui față de noi, pe care ne-a dăruit-o de la începutul creației, care e chipul formării noastre și cum am călcat porunca dată de sus și am căzut din acele bunătăți nemuritoare, care este viața de acum și lumea aceasta sub care și după care se mișcă totul și care sunt cele ce sunt rânduite după acestea nouă închinătorilor trăimii. Voi începe acum, punând pe Dumnezeu ca început al cuvântului. 1. Puțină învățătură despre fire, privind creația lumii și zidirea lui Adam. Nota 248. Sfântul Simeon nu descrie pe larg starea de la început a firii și a omului. Acestea sunt lucruri de taină pe care noi nu le putem înțelege în starea în care ne aflăm acum. El se mulțumește să afirme caracterul incoruptibil al creației de la început, ca și al trupului omenesc. Totuși natura rodea îmbelșugat, iar trupul omenesc se împărtășa de rodurile naturii. Cum se împacă acestea între ele, noi nu putem înțelege. Noi suntem obișnuiți să concepem incoruptibilitatea sau nestricăciunea de la început ca ceva întru totul contrast stării coruptibile de acum, dar probabil că starea incoruptibilă de la început a creației era într-o anumită măsură numai o potențialitate care avea să se actualizeze cu timpul. În orice caz exista o mișcare în ea. Cum se împăca însă mișcarea cu incoruptibilitatea, ne e greu să înțelegem. Dumnezeu nu a dat la început primilor oameni zidiți numai raiul, cum socotesc unii, nici nu l-a făcut numai pe om nestricăcios, ci cu mult mai mult și înaintea lui tot pământul acesta pe care locuim și toate cele de pe pământ, ca și cerul și cele din el, aducându-le la ființă în 5 zile. În a șasea zi a zidit apoi pe Adam și l-a așezat pe el domn și împărat al întregii lumi văzute. Și nici Eva nu era atunci adusă la existență, nici raiul, ci numai lumea aceasta fusese creată ca un fel de rai nestricăcioasă, dar materială și supusă simțurilor. Nota 249. Ideea că lumea întreagă a fost creată ca un rai, oprea și Nikita Stithatul în vederea raiului. Pe ea a dat-o, cum s-a spus lui Adam, și urmașilor lui spre a se bucura de ea. Dar să nu-ți pară aceasta un lucru ciudat, ci așteaptă urmarea cuvântului, care îți va dovedi aceasta în chip limpede, prin însă Sfânta Scriptură. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, iar pământul era nevăzut și netocmit. Facere 1:1-2. Pe urmă, istorisind în amănunt toate celelalte fapte ale creației lui Dumnezeu, după ce spune, și s-a făcut seară și s-a făcut dimineață, ziua a cincea, Facere 1:23, adaugă. Și a zis Dumnezeu să facem pe om după chipul și asemănarea noastră și să stăpânească peste peștii mării și peste păsările cerului și peste animalele de pe tot pământul și peste toate cele ce se tăresc pe pământ. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul lui Dumnezeu, l-a făcut pe el, bărbat și femeie i-a făcut pe ei. Facere 1:24-27. Spune bărbat și femeie, nu pentru că Eva era deja făcută, ci pentru că se afla împreună cu Adam în coasta lui. Iar aceasta o veți cunoaște mai limpede din cele ce urmează. Și i-a binecuvântat pe ei Dumnezeu zicând, crește și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți, și stăpâniți peste peștii mării și peste păsările cerului și peste toate animalele de pe tot pământul și peste toate cele ce se târăsc pe pământ. Facere 1:28. Vezi cum a dat Dumnezeu întreaga această lume ca pe un rai omului de la început, căci de ce alt pământ vorbește, dacă nu de acesta în care locuim și acum, cum s-a zis și nici de cum de altul. De aceea adaugă zicând și a zis Dumnezeu, iată, v-am dat vouă toată iarba purtătoare de sămânță, care este pe fața pământului, și tot pomul care are în sine rod purtător de sămânță, va fi vouă spre mâncare, și tuturor animalelor pământului, și tuturor păsărilor cerului, și tuturor celor ce se târăsc pe pământ. Facere 1:29-30. Vezi că toate cele văzute, cele de pe pământ și din mare, le-a dat lui Adam și nouă urmașilor lui spre folosire și nu i-a dăruit lui numai raiul, căci toate câte le-a spus lui Adam, ni le-a spus nouă tuturor, precum același Dumnezeu a spus mai pe urmă către apostoli, prin cuvântul cel viu al său zicând, cele ce le spun vouă, le spun tuturor. Marcu 13:37. Căci el știa că neamul nostru se va înmulți pe pământ în mulțimi nesfârșite și nenumărate. Și dacă cu toate că am călcat porunca lui și am fost osândiți să viețuim în chip trecător și să murim, noi oamenii am ajuns la atâta mulțime, gândește-te câți ar fi trebuit să fie cei născuți de la creația lumii dacă n-ar fi murit și ce viață și petrecere ar fi avut dacă s-ar fi păstrat nestricăcios și nemuritor într-o lume nestricăcioasă, dacă ar fi trăit o viață fără de păcat și fără supărări, fără griji și fără osteneală. Și cum s-ar fi înălțat prin înaintarea în păzirea poruncilor lui Dumnezeu și prin înfăptuirea gândurilor bune în chip treptat la o slavă și la o schimbare mai desăvârșită, apropiindu-se de Dumnezeu și de luminile izvorâte din dumnezeire? Cum s-ar fi făcut sufletul fiecăruia mai strălucitor, iar trupul supus simțurilor și material s-ar fi prefăcut și preschimbat în nematerial și duhovnicesc și mai presus de toată simțirea? Nota 250. Nematerial și mai presus de toată simțirea, prin copleșirea lui de spiritualitatea întărită de Duhul dumnezeiesc. Dar și ce mare bucurie și veselie ar fi sporit în noi din conviețuirea noastră, nota 251, dacă orice bucurie vine din comuniune, comuniunea desăvârșită a omului fără păcat ar fi pricinuită o bucurie nesfârșit mai mare decât orice bucurie pe care o cunoaștem. Fără îndoială, o bucurie cu totul negrăită și neînțeleasă de gândurile noastre. Dar să revenim la tema noastră. Deci lumea întreagă a fost dăruită, ca să repet cele spuse lui Adam, ca o unică țară și ca pe un câmp unic. Iar pe toate le-a făcut Dumnezeu în 6 zile. Ascultă cum o spune aceasta în chip limpede Sfânta Scriptură. Căci după ce a spus și a făcut Dumnezeu pe om, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe el, bărbat și femeie i-a făcut pe ei și i-a binecuvântat pe ei și celelalte, a adăugat zicând, și a văzut Dumnezeu toate câte le-a făcut și iată, erau bune foarte, și s-a făcut seară și s-a făcut dimineață, ziua a 6-a. Facere 1:31. și a isprăvit Dumnezeu în ziua a șasea lucrurile lui pe care le-a făcut și s-a odihnit Dumnezeu în ziua a șaptea de toate lucrurile lui pe care a început a le face. Facere 2, 2, 3. Apoi voind să ne învețe cum a făcut Dumnezeu pe om și din ce, repetând pe scurt cuvântul, zice iarăși, aceasta este cartea facerii cerului și pământului când au fost făcute. Facere 2, 4. Și puțin mai departe, și a zidit Dumnezeu pe om țărână din pământ, care trebuie înțeleasă așa. A făcut Dumnezeu pe om luând țărână din pământ și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul spre suflet viu. Facere 2, 7. După ce ne arăta modul creației, Dumnezeu, asemenea unui împărat și stăpânitor bogat, nu face pământul stăpânit de el ca o singură cetate înconjurată de ziduri, nici ca o singură casă închisă, ci despărțind moșia și a una în multe părți, o parte o face să fie semănată, alta o rânduiește ca vie, alta o lasă ca rezervă, iar într-o parte și într-un loc plăcut și frumos ridică clădirile, unde zidește palate și case, construiește băi și plantează grădini și imaginează tot felul de locuri de desfătare, ridicând în jurul tuturor un zid și face chei și porți deschise și închise. Dar nu se mulțumește nici cu aceasta, ci pune și paznici, deși nu se teme de nimeni, pentru ca locuința lui să fie și mai strălucitoare și mai felurită prin acestea toate și închisă prietenilor nerecunoscători și răi, ca și slujitorilor răzvrătiți, dacă se vor găsi vreunii dintre aceștia, iar prietenilor adevărați și credincioși și chiar slujitorilor recunoscători, să le fie neîmpiedicată intrarea în ea și ieșirea din ea. Așa a făcut și Dumnezeu omului întâi zidit. Căci după ce a făcut toate din cele ce nu sunt, și a făcut pe om și s-a odihnit în ziua a șasea de toate lucrurile lui pe care a început să le facă, a sădit raiul în Eden la răsărit, pregătindu-l ca pe un palat împărătesc într-o parte a lumii și a așezat în el pe omul pe care l-a făcut. Pentru ce, deci, nu a sădit raiul care trebuia să fie făcut în ziua a șaptea, ci l-a sădit pe el la răsărit, după aducerea la existență a întregii creații? Pentru că Dumnezeu, cunoscând de mai înainte toate, a creat lumea într-o ordine și într-o stare bine orânduită și cele șapte zile le-a stabilit ca chip al celor șapte perioade sau veacuri ce aveau să se desfășoare pe urmă, iar raiul l-a sădit după acestea ca pe unul ce avea să însemne veacul viitor. Nota 252. Raiul are deci și o semnificație eschatologică. E pus chiar în început sfârșitul desăvârșit și veșnic. Dacă lumea a fost făcută înainte de om, raiul a fost făcut după om, ca țintă spre care trebuia să înainteze omul și prin efortul lui. Adică raiul de la început trebuia să fie dezvoltat prin om într-un rai și mai desăvârșit. Și toată creația trebuie să fie făcută ca acest rai. Dar pentru ce atunci Duhul Sfânt n-a unit ziua opta cu cele șapte zile dinainte? Pentru că nu era potrivit să numere această zi în ciclul celorlalte, în care prima și a doua și așa mai departe, până la a șaptea, repetându-se în cerc, alcătuiesc săptămânile, ziua întâi, revenind în acest ciclu, de tot atâtea ori câte săptămâni vor fi, ci trebuia ca aceea să fie în afara acestora, ca una ce nu are început și sfârșit. Nota 253. Cele șapte zile reprezintă repetiția timpului, care nu poate ieși din el însuși, prin sine, reprezentat ca un inel. Ziua opta reprezintă veșnicia, care e dincolo de timp și care n-are sfârșit, căci nimic în ea nu are margini. Ea nu e o repetiție în sensul trecerii de la un lucru la altul din același plan, ci e infinitatea trăită continuu, în mod integral. Ea e de aceea din alt plan, nu rezultă din ordinea timpului și a naturii, ce se repetă prin trecerea de la un lucru finit la alt lucru finit și așa în continuu. Căci nu e o zi care nu e acum, ci va fi și își va lua începutul în viitor, ci a fost dinainte de veacuri și este și acum și va fi în vecii vecilor. Dar se zice că va veni și ni se va descoperi la sfârșit ca o zi unică, neînserată și fără sfârșit, prin faptul că va veni la noi. Ia seama de altfel că nu s-a scris, a făcut Dumnezeu raiul, nici a zis să fie și s-a făcut, ci l-a sădit Dumnezeu pe el și a făcut să răsară din pământ tot pomul frumos la vedere și bunul la mâncare, facere 2:9, având roade de tot felul, care nu se stricau și nu lipseau niciodată, ci erau totdeauna proaspete și dulci și procurau dulceață și desfătare primilor oameni creați. Nota 254. Deci, prin transparența pământului, oamenii din tâi se împărtășau de dulceața fructelor raiului sau ale veșniciei, ale unor fructe care nu se stricau, fiind în comunicare cu infinitatea. Căci trebuia să se procure trupurilor lor nestricăcioase și o hrană nestricăcioasă. De aceea viața și petrecerea lor în mijlocul raiului era și ea lipsită de osteneli și de frământări. Acest rai l-a înconjurat făcătorul lui cu ziduri, așezând o intrare prin care ei intrau și ieșau. 2. Despre căderea și alungarea lui Adam din rai. Deci Adam a fost zidit cu un trup nestricăcios, dar material și încă nedeplin duhovnicesc, și a fost așezat de făcătorul ca un împărat nemuritor în această lume nestricăcioasă. Nu spun numai în rai, ci în toată lumea de sub cer. Nota 255. Toată lumea era străbătută de lumina veșnică sau a prezenței lui Dumnezeu sau a raiului. Toată lumea era, pe de o parte, rai, pe de alta străbătută de rai. Lumea era în parte rai, putând deveni rai deplin, și în parte se putea detașa de el. Omul, folosindu-se de fructul pomului, ca de un fruct detașat de ambianța veșniciei, a început să se detașeze de rai, dar le-a dat lor și lege, poruncindu-le ca numai din pomul acela să nu mănânce. El însă, disprețuind porunca, n-a crezut făcătorului și stăpânului, care a zis: în ziua în care veți mânca din el, cu moarte veți muri. Facere 2:17, și au socotit mai vrednic de crezare pe șarpele viclean, Isaia 27:1, care a spus: nu veți muri cu moarte, ci în ziua în care veți mânca, veți fi Dumnezei, cunoscând binele și răul. Facere 3:5, și-au mâncat din el, facere 3:6, și îndată au fost dezbrăcați de veșmântul nestricăcios și s-au îmbrăcat în stricăcios. Văzându-se pe sine gol, Adam s-a ascuns și s-a încins cu frunze de smochin cusute, încercând să-și acopere rușinea. De aceea, când Dumnezeu îi zice: Adame, unde ești? Facere 3:9, el răspunde: am auzit glasul tău și, cunoscând goliciunea mea, m-am temut și m-am ascuns. Facere 3:10. Chemându-l la pocăință, Dumnezeu îi zice: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit ca numai din el să nu mănânci? Facere 3:11. Nota 256. Căderea din rai s-a produs întâi în planul conștiinței omului. El nu se mai simțea în rai. Acela însă n-a voie să spună că a păcătuit, dimpotrivă. A dat vina pe Dumnezeu, care le-a făcut toate foarte bine, zicând: femeia pe care mi-ai dat-o, ea mi-a dat și a mâncat. Facere 3:12. Iar aceea, la rândul ei, a pus vina pe șarpe. Deci, nevoind ei să se pocăiască și să cadă înaintea stăpânului sau să ceară iertare, Dumnezeu îi alungă și îi scoate din rai, ca dintr-un palat împărătesc și ca dintr-o casă prea împodobită, ca să viețuiască pe acest pământ ca niște exilați și scoși peste graniță. Și îndată a pus o sabie de foc ca să păzească intrarea la pomul vieții. Facere 3:24. Aceasta nu înseamnă că ei vor fi readuși iarăși după refacerea lor în același rai supus simțurilor și material. Nu în acest scop a fost păstrat el până acum. Nu pentru aceasta nu l-a blestemat pe el Dumnezeu. Nota 257. Dar Uzeș spune că Sfântul Simeon credea ca mulți din contemporanii săi în supraviețuirea acestui rai sensibil, dar nu ca reședință a sfinților răposați, opcit pagina 186, nota 1. Dar prin cele ce urmează, se pare că raiul din care a fost scos Adam s-a păstrat nu numai în sensul acesta, ci și în înțelesul împărăției lui Dumnezeu, care poate penetra din nou întreaga creație. De aceea, raiul sensibil special nu mai are o importanță practică, ci pentru că e tipul vieții viitoare și chipul veșnicei împărăției a cerurilor. Căci dacă n-ar avea acest rol de tip, ar fi trebuit să fie blestemat ca unul în care s-a săvârșit neascultarea lui Adam. Dar nu face aceasta. O face însă cu tot pământul celălalt, fiindcă, precum am zis, era nestricăcios ca și raiul și producea de la sine toate. De aceea, pentru ca Adam, cel ieșit de acolo, să nu ducă mai departe o viață liberă de greutăți, de osteneli și de sudori, blestemă pământul acesta zicând, blestemat să fie pământul în lucrurile tale, în necazul să te hrănești din el, în toate zilele vieții tale, spini și mărăcini să-ți răsară ție și să mănânci iarba câmpului, rânduită fiarelor și dobitoacelor necuvântătoare, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea ta, până ce te vei întoarce în pământul din care ai fost luat, că pământ ești și în pământ te vei întoarce. Facere 3, 17, 19. Pe drept cuvânt trebuia deci ca cel ce fusese coborât prin neascultare la stricăciune și la moarte să locuiască un pământ trecător și stricăcios și să se împărtășească din hrana asemănătoare așa cum merita. Odată ce desfătarea îmbelșugată și viețuirea nestricăcioasă și neobositoare îl dusese pe om la uitarea și la disprețuirea bunătăților date de Dumnezeu, pe drept cuvânt a fost osândit să lucreze pământul în osteneală și sudoare și așa să-și procure câte puțină hrană din el, ca unul ce se afla sub un epitrop. Așa l-a primit pământul blestemat mai întâi și lipsit de rodirea de la sine de mai înainte pe neascultător. În ce scop și pentru ce? Ca lucrat de el în sudoare și osteneală multă, să-i dea cele ce cresc din el cu măsură spre împlinirea trebuințelor lui, iar nelucrat să rămână neroditor, dându-i numai spini și mărăcini. De fapt, ieșind Adam din rai, toată creația adusă de Dumnezeu la existență din cele ce nu sunt, văzându-l, n-a mai voie să-i se supună neascultătorului. Soarele n-a mai voie să strălucească și luna n-a mai voie să se arate, stelele n-au mai voie să se lase văzute, izvoarele n-au mai voie să țâșnească, râurile n-au mai voie să curgă, aerul s-a strâns în sine să nu mai dea putință de suflare celui ce-l bate. Nota 258. Îi lipsea naturii ajutorul energiilor necreate de sus, căci acelea se retrăseseră în cea mai mare parte, fiarele și toate animalele pământului, văzându-l pe om dezbrăcat de slava dinainte, l-au disprețuit și s-au înfuriat toate îndată împotriva lui. Cerul s-a mișcat cu dreptate ca să cadă oarecum asupra lui și pământul n-a mai binevoit să-l poarte pe spatele lui. Ce face atunci Dumnezeu, care a făcut toate și l-a zidit și pe om? Cunoscând mai înainte de întemerea lumii că Adam va călca porunca și rânduit de mai înainte viața și refacerea lui din nașterea din nou, prin nașterea Fiului lui Dumnezeu, înfrânează toate cu puterea, cu mila și cu bunătatea sa și oprește pornirea tuturor făpturilor și li se supune îndată omului pe toate, ca și înainte. Nota 259. Dumnezeu, cuprins de milă, nu lasă făptura sa umană într-o totală despărțire de mila și de un anumit har al său, ci de harul nădejdii viitoarei mântuiri și ține prin aceasta toate într-o legătură cu sine, iar pe om într-o anumită stăpânire asupra naturii, ca singura ființă conștientă și liberă, capabilă să-și dorească mântuirea și să lucreze pentru ea, dezvoltându-se în cadrul naturii. El voiește ca zidirea să slujească omului, pentru care a fost creată, deși s-a făcut stricăcioasă pentru omul stricăcios. Căci voiește că atunci când acesta se va renoi iarăși și se va face duhovnicesc nestricăcios și nemuritor, eliberându-se și ea de robia stricăciunii, să se renoiască împreună cu el și să se facă întreagă nestricăcioasă și duhovnicească, după ce a fost supusă de Dumnezeu celui ce s-a răzvrătit și nu i-a slujit lui. Aceasta a rânduit-o prea milostivă Dumnezeu și Domn înainte de întemeierea lumii. După ce Dumnezeu a rânduit acestea într-un chip înțelept, Adam a alungat din rai, a avut copii și a isprăvit viața și a murit, la fel și cei născuți din el. Oameni de atunci, având proaspăt amintirea căderii, deoarece aflaseră despre ea de la Adam și Eva, cinsteau pe Dumnezeu ca pe un stăpân și se închinau lui. De aceea Abel și Cain îi aduceau jertfe din avuțiile lor. Și Dumnezeu, scrie Scriptura, a luat aminte la aducerea și la jertfa lui Abel, dar nu și la cea lui Cain. Cain, cunoscând aceasta, s-a supărat până la moarte și aceasta l-a dus la pismuirea și la uciderea fratelui. Facere 4, 3, 5. Dar după aceea Enoch a plăcut lui Dumnezeu și a fost mutat de aici de el. Facere 5, 24. Iar Ilie a fost înălțat în car de foc. 2 Regi 2, 11. Astfel, după hotărârea dată contra lui Adam și a seminției lui și după alungarea lui, pe fiul lui Adam care au plăcut lui, i-a cinstit cu mutarea și cu prelungirea vieții și i-a eliberat de stricăciune, adică de întoarcerea în pământ și de coborârea la iad. Prin aceasta a arătat că dacă a făcut așa cu cei ce trebuiau să moară, sau mai drept vorbind, să se preschimbe, de câtă slavă și cinste și milă nu l-ar fi învrednicit pe Adam, lăsându-l să petreacă în rai, dacă n-ar fi călcat porunca sau, după ce a călcat-o, s-ar fi pocăit. Astfel au cunoscut cei vechi pe făcătorul lor, învățând unii de la alții, prin predanie, în cursul timpului, cele privitoare la Dumnezeu. Pe urmă, înmulțindu-se oamenii, facere 6.1, și întorcându-și cugetarea din tinerețe spre cele rele, au căzut în uitarea și necunoașterea făcătorului lor și nu numai că au cinstit pe idoli și pe demoni ca Dumnezei, ci și însăși zidirea dată lor de Dumnezeu spre slujirea lor au îndumnezeit-o, închinându-i se ca lui Dumnezeu, Romani 1.25. Și s-au predat pe ei la toată neînfrânarea și fapta necurată, Efeseni 4.19, întinând pământul, aerul, cerul și toate cele de sub el prin faptele lor necuvincioase, căci nimic altceva din toate celelalte nu murdărește pământul așa de mult și nu face așa de necurat lucrul curat al lui Dumnezeu ca faptul de a-L îndumnezei și de a-I aduce închinare în tocmai ca lui Dumnezeu, așezându-L în locul făcătorului și ziditorului. Astfel toată zidirea a fost murdărită și adusă la stricăciune de către oameni prin îndumnezeirea ei și prin închinarea ce i s-a adus. Dar când a fost atins vârful răutății și toți au fost închiși în neascultare, Romani 11:32, după dumnezeiescul apostol, însuși Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a pogorât pe pământ ca să rezidească pe cel zdrobit, să facă viu pe cel omorât și să ridice făptura sa din rătăcire. Dar ia seama, te rog, în tocmai la ceea ce spun, căci cuvântul ne va fi de folos atât nouă cât și rândurilor viitoare de oameni, dar trebuie să ne folosim de un chip oarecare pentru înțelegerea întrupării cuvântului și a nașterii lui de negrăit din pururea Fecioara Maria și pentru cunoașterea cuvenită a tainei economiei ascunsă dinainte de veacuri, Efeseni 3.9, spre mântuirea neamului nostru. 3. Despre întruparea cuvântului și în ce chip s-a întrupat el pentru noi. La facerea de odinioară a strămoașei Eva, Dumnezeu a luat coasta însuflețită a lui Adam și a zidit-o ca femeie. De aceea n-a mai suflat în ea ca în Adam suflare de viață, ci a făcut partea pe care a luat-o din Adam, trupul întreg al femeii și pârga Duhului, pe care au luat-o împreună cu trupul însuflețit, a făcut-o suflet viu de plin, făcând deodată amândouă părțile omului. La fel, luând trup însuflețit din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, ca o mică pârgă din frământătura firii noastre, adică din suflet și trup, Făcătorul și Ziditorul Dumnezeu a unit-o cu dumnezeirea sa necuprinsă și neapropiată. Mai bine zis, unind ființial cu ființa noastră, întreg ipostasul dumnezeirii lui, a unit ființa noastră în chip neamestecat cu aceea, adică ființa omenească și ființa sa, zidind ființa omenească ca templul sfânt sieși. Astfel, însuși Făcătorul lui Adam s-a făcut om desăvârșit, în chip neschimbat și neprefăcut, căci precum din coasta celui a făcut, cum am spus mai înainte, femeia, așa din fiica lui, din pururea Fecioara și Născătoarea de Dumnezeu Maria, luând trup fără de sămânță, s-a născut în chip asemănător primului om creat, ca precum acela prin neascultare s-a făcut începutul nașterii într-o stricăciune și spre moarte, așa Hristos și Dumnezeu, prin împlinirea a toată dreptatea, Matei 3.15, să se facă pârga rezidirii și nemuririi noastre într-o nestricăciune. Aceasta vrea să o spună și dumnezeiescul Pavel zicând, primul om din pământ e pământesc, al doilea om e Domnul nostru din cer, precum e cel pământesc, așa sunt și cei pământești, și precum e cel ceresc, așa sunt și cei cerești. 1 Corinteni 15, 47-48. Și iarăși, pârga e Hristos, apoi cei ai lui Hristos. 1 Corinteni 15:22. Căci odată ce el a fost om desăvârșit în suflet și trup, asemenea nouă în toate, afară de păcat, Evrei 4:15, comunicându-ne prin credința în El din dumnezeirea Lui, ne face și pe noi rudenii ale Lui, după firea și ființa sa dumnezeiască. E o taină nouă și minunată. Dumnezeu cuvântul a luat de la noi trupul pe care nu-l avea după fire și s-a făcut ceea ce nu era. Și împărtășește celor ce cred în El din dumnezeirea sa, pe care n-a dobândit-o niciunul dintre îngeri sau oameni vreodată, și aceștia se fac Dumnezei, adică ceea ce nu erau prin lucrare și har. Așa le dăruiește lor putere să se facă fii ai lui Dumnezeu, Ioan 1:12. De aceea s-au făcut și se fac neîncetat și niciodată nu vor înceta să se facă fii ai lui Dumnezeu. Nota 260. Se afirmă aici o devenire a stării de îndumnezeire, care e și o anumită stare de incoruptibilitate. E un paradox care era propriu, se pare, și stării primordiale. Ascultă pe dumnezeiescul Pavel care îndeamnă: și precum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm și chipul celui ceresc. 1 Corinteni 15:49. Atâtea despre acestea. Să continuăm, deci, iarăși cuvântul nostru. Deci Dumnezeu, cel peste toate, a venit pe pământ ca să rezidească și să noiască pe om prin prezența sa și să binecuvinteze toată zidirea blestemată din pricina lui. În scopul acesta, ascultă cu luarea minte, a dat viață și a făcut nestricăcios sufletul pe care l-a luat, dar trupul său neprihănit și dumnezeiesc, nota 261, dumnezeiesc în sensul că era al ipostasului dumnezeiesc și era îndumnezeit, deși l-a îndumnezeit, l-a purtat încă stricăcios sau coruptibil și material. Nota 262. Poate trupul lui Iisus încă coruptibil sau stricăcios, dar purtând în el potența incoruptibilității prin Duhul dumnezeiesc, ne ajută în parte să înțelegem starea de incoruptibilitate a trupului de la început al lui Adam, deși trupul lui Hristos ia coruptibilitate odată cu afectele nepăcătoase intrate în fire prin păcatul lui Adam. Căci ceea ce mănâncă și bea, ostenește și asudă, e legat și lovit, atârnat și pironit pe cruce, este închivădit stricăcios și material. Pentru că toate acestea sunt însușiri ale trupului stricăcios, de aceea a și murit și a fost așezat în mormânt. Dar când a înviat într-o nestricăciune, a înviat împreună și trupul însuși duhovnicesc, cu totul dumnezeiesc și nematerial. Nota 263. Cu totul dumnezeiesc și nematerial era trupul lui Hristos după înviere, ca copleșit de dumnezeire și de Sfântul Duh. De aceea n-a rupt nici pe cețile mormântului când a ieșit din el, ba a intrat și a ieșit prin ușile încuiate, neîmpiedicat. Nota 264. Trupul lui Adam la început nu era în această stare. De aceea incoruptibilitatea lui trebuie să fie avut încă un caracter potențial. De ce n-a făcut îndată, împreună cu sufletul, și trupul pe care l-a luat duhovnicesc și nestricăcios? Pentru că și Adam, mâncând din pomul din care Dumnezeu îi poruncise să nu mănânce, îndată a trebuit să suporte din neascultare moartea sufletului, dar moartea trupului numai la mulți ani după aceea. Nota 265. Precum incoruptibilitatea trupului după Hristos este ceva ce se dezvoltă, așa și incoruptibilitatea lui dinainte de cădere a fost, se pare, ceva ce avea să se dezvolte. Dar incoruptibilitatea primordială, potențială, s-a putut dezvolta și într-o coruptibilitate tot mai mare, care a sfârșit în moarte. De aceea a înviat și a readus la viață întâi sufletul îndumnezeit, care a primit pedeapsa morții și apoi trupul. Căci Dumnezeu rânduise ca acesta, potrivit hotărârii de odinioară, să se întoarcă prin moarte în pământ, iar prin înviere să-și recapete nestricăciunea. În afară de aceasta, coborând în iad, Hristos a eliberat din legăturile veșnice sufletele sfinților ținuți acolo și le-a înviat, așezându-le în loc de odihnă și de lumină neînserată, dar trupurile lor încă nu, ci le-a lăsat în morminte până la învierea de obște. Deci taina aceasta nu s-a săvârșit numai cu Hristos, în chipul amintit, ci pentru toată lumea și cu fiecare din sfinții de odinioară și se săvârșește fără încetare până acum, căci primind Duhul Stăpânului și Dumnezeului nostru, ne facem părtași de dumnezeirea și de ființa Lui. Și mâncând aton neprihănitului trup, adică dumnezeieștile taine, ne facem cu adevărat în chip deplin, contrupești și înrudiți cu El, cum spune și Dumnezeiescul Pavel însuși, suntem os din oasele Lui și carne din carnea Lui, Efeseni 5:30, sau iarăși, din plinătatea Dumnezeirii Lui noi toți am luat și har peste har, Ioan 1:16 și Coloseni 2:9. Ajunși astfel, ne facem asemenea după har iubitorului de oameni Dumnezeu și stăpânului nostru însuși, restabiliți și renoiți cu sufletul. Și suntem făcuți nestricăcioși și ca înviați din morți, căci văzându-L pe Cel ce a binevoit să se facă asemenea nouă și fiind văzuți de El, ne-am învrednicit să ne facem asemenea Lui, așa cum se întâmplă cu cineva care vede de departe fața prietenului și vorbește cu el și se adresează și aude glasul lui. Nota 266. Sfântul Simeon dă o explicație spirituală procesului de asemănarea omului credincios cu Hristos, privind mereu la Hristos și Hristos privind mereu la el și aflându-se într-o convorbire continuă, omul devine tot mai asemenea lui Hristos, căci imită chipul lui, își însusește modul lui de a fi și de a gândi. Iar prin aceasta îi se transmite omului puterea spirituală însăși a lui Hristos. Această idee constituie și o recomandare dată de Sfântul Simeon credincioșilor. Sfântul Simeon înfățișează o Hristologie practică, nu una teoretică. Astfel, sfinții din veac, cei de odinioară și cei de acum, privind duhovnicește, nu privesc o formă sau un chip sau o reproducere, ci o lumină fără formă, nota 267. Lumina lui Hristos văzută de sfinți nu are formă, ci e prezența lui reală, dar cu neputință de definit, însă intens simțită și cunoscută ca lumină specifică a prezenței lui însuși. Prezența aceasta spirituală are în ea caracterele tuturor însușirilor proprii ale lui Hristos, blândețe, iubire, curățire, putere desăvârșită, etc. În felul acesta, cel ce o simte știe că e prezența lui Hristos și nu al cuiva și se face după chipul lui. Precum și ei sunt lumină din lumina Duhului. Dar făcându-se astfel fiecare dintre sfinți, nu se face și trupul lui îndată nestricăcios și spiritual, ci precum fierul ars de foc se împărtășește de lumina lui și leapădă îndată negreala sa, dar despărțindu-se de foc se face și se vede iar rece și negru, așa și trupurile sfinților, împărtășindu-se de harul unit cu sufletul lor sau cu focul dumnezeiesc, se sfințesc și arzând se fac și ele străvezii și luminoase și se fac mult deosebite și cu mult mai decinse decât celelalte. Dar când sufletul iese și se desparte de trup, îndată se predau și trupurile acestea stricăciunii, nota 268. De aici se vede că stricăciunea e înțeleasă de Sfântul Simeon ca descompunere de plin actualizată a trupului sau ca moarte. Până nu ajunge la moarte trupul sfinților, deși suferă schimbări în el, crește, mănâncă, se odihnește, obosește, se bucură de o anumită nestricăciune. E un alt element de care trebuie ținut seama în înțelegerea nestricăciunii trupului omenesc înainte de cădere. Dar despre această stare, în parte stricăcioasă și în parte nestricăcioasă, vorbește Sfântul Simeon în continuare. Și se desfac puțin câte puțin, dar cele ce persistă ani îndelungați nu rămân nici total nestricăcioase și nu se fac nici total stricăcioase, ci mențin în ele atât semnele stricăciunii, cât și pe ale nestricăciunii, fiind păstrate spre a fi făcute total nestricăcioase și noite la înviere. Nota 269. Aceasta se întâmplă cu moaștere sfinților. În ce scop și pentru ce? Pentru că nu se cuvenea să învie și să fie făcute nestricăcioase trupurile oamenilor înainte de înnoirea făpturilor. Și precum a fost adusă întâi creația la existență în stare nestricăcioasă și apoi omul, tot așa trebuie să fie schimbată și mutată de la stricăciune la nestricăciune întâi creația, apoi împreună cu ea și odată cu ea să se înnoiască și trupurile descompuse ale oamenilor, pentru ca iarăși omul devenit spiritual și nemuritor să locuiască într-un loc nestricăcios și veșnic. Ca să vezi că acesta este adevărul, ascultă pe Petru, apostolul care zice: va veni ziua Domnului ca un fur noaptea, în care cerurile arzând se vor desface și stihiile arzând se vor topi. 2 Petru 3:10. Acestea nu se vor pierde, ci după topire se vor modela și preschimba într-o stare mai bună și veșnică. De unde o știm aceasta? Din cuvintele aceluiași apostol care adaugă: așteptăm ceruri noi și pământ nou, potrivit făgăduinței. 2 Petru 3:13. Ce făgăduință și a cui? Fără îndoială ca lui Hristos Dumnezeul nostru, care a spus: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Matei 24:35. Înțelegând prin trecere schimbarea cerului, el zice: deși cerul se va schimba, cuvintele mele vor rămâne neschimbate și neclintite. Aceasta a spus-o mai înainte și prorocul David: și ca o haină le vei înfășura și se vor schimba, iar tu același ești și anii tăi nu se vor sfârși. Psalmul 101:27-28. Ce este mai limpede decât aceste cuvinte? Dar să vedem cum se va renoi zidirea și cum va fi restabilită în frumusețea ei de la început.